Dobar dan, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Smenjen Rajoy, Pedro Sanchez novi je premijer Španije. Evropska komisija najavljuje otvaranje spora i uvođenje dodatnih nameta na američke proizvode zbog taksi na čelik i aluminijum. Goša ponovo otišla u stečaj. Ukrajina identifikovala osumnjičenog za planiranje ubistva novinara Babčenka. Vreme i sutra sunčano i toplo, popodne moguća kiša, temperatura do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je neizvesnost oko politike prema evru i Evropskoj uniji, koju bi mogla zauzeti nova italijanska vlada, izazvala snažnu reakciju svetskih tržišta i zabrinutost širom Evropske unije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori italijanski analitičar Paolo Chiocchetti.
Duga kriza bez rješenja mogla bi imati veliki utjecaj i na italijanske financije kao i na stabilnost eurozone u cjelini.
Čućete da je u Čačku inicirano da jedna ulica ponese ime po vlasniku nemačke fabrike, investiciji koja još uvek nije ni stigla u taj grad. Istoričar Goran Davidović zbog toga je podneo ostavku u komisiji za određivanje naziva ulica.
Ovo je prvi put, dakle, da neko dobija naziv ulice za života, možda i prvi put u Srbiji, da ne znamo ni šta je uradio za ovaj grad, ni za ovu državu. Niti je izgrađena fabrika, niti znamo da će biti 1000 radnih mesta.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Socijalista Pedro Sanchez postao je novi premijer Španije nakon što je izglasano nepoverenje Marijanu Rajoyu. Rajoy je ranije odbio da podnese ostavku nakon što je njegova narodna partija dobila ogromnu novčanu kaznu zbog uzimanja mita.
Gospodin Pedro Sanchez će biti novi premijer i želim da mu prvi čestitam.
Rekao je Rajoy malo pre nego što će Skupština izglasati novog predsjednika vlade. A u Italiji je postignut dogovor o formiranju koalicione vlade, čime se završavaju meseci neizvesnosti u četvrtoj najvećoj ekonomiji Evropske unije. Mandatar Giuseppe Conte predstavio je sastav svoje vlade predsjedniku Sergiu Mattarelli, a nova vlada danas će položiti i zakletvu. Budući ministri dolaze iz populističkog pokreta Pet zvezdica i desničarske anti-evropske lige. Neizvesnost oko politike prema evru i Evropskoj uniji, koju bi mogla zauzeti nova italijanska vlada, izazvala je snažnu reakciju svetskih tržišta i zabrinutost širom Evropske unije. O eventualnim posljedicama Valjona Tela razgovarala je sa Paolom Chiocchettijem, saradnikom Luksemburškog instituta Robert Schuman za evropske studije.
Duga kriza bez rješenja mogla bi imati veliki utjecaj i na italijanske financije kao i na stabilnost eurozone u cjelini. Diskusije se sada kreću prema razlozima za i protiv italijanskog učešća u eurozoni, ali ne u potpunosti jer je italijanska javnost podijeljena oko ovih pitanja i čak su i glasači populističkih stranaka podijeljeni oko ovih pitanja. Liga, posebno pokret Pet zvjezdica, pokušavaju sada ograničiti debatu na pitanje italijanskog suvereniteta i jačanja italijanskog glasa u reformi eurozone, a ne zalažu se otvoreno za izlazak iz nje. Trenutna pozicija Italije u eurozoni nije veoma održiva i potrebne su promjene. Problem je u tome što evropski partneri, a posebno Njemačka, u ovom momentu uopšte nisu skloni ustupcima i zalažu se za više investicija i jači ekonomski rast Italije.
Italijanski analitičar Paolo Chiocchetti. U ponoć na snagu su stupile tarife Sjedinjenih država na uvoz čelika i aluminijuma iz Europe, Kanade i Meksika, a pogođene zemlje najavile su kontramere na ovu odluku administracije predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je zabrinutost zbog uvođenja taksi i naveo da je reč o protekcionizmu, saopštila je Evropska komisija. Evropska unija veruje da su jednostrane američke takse neopravdane i u sukobu sukobu s pravilima Svetske trgovinske organizacije. Ovo je protekcionizam, kratko i jasno, naveo je Juncker. Juncker je rekao i da je Evropska unija otvorena za razgovore o poboljšanju trgovinskih odnosa, ali i ponovio da neće pregovarati pod pretnjama. On je najavio otvaranje spora pred Svetskom trgovinskom organizacijom te uvođenje dodatnih nameta na američke proizvode. A predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da su nove tarife greška i da su nelegalne. Elisejska palata je saopštila da su predsjednici Francuske i Sjedinjenih Država razgovarali telefonom nakon što je Trumpova administracija obelodanila odluku o uvođenju 25% tarifa na čelik i 10% tarifa na aluminijum. Macron je rekao da će odgovor biti čvrst, proporcionalan i u skladu s pravilima Svetske trgovinske organizacije. A u našem regionu privremeno veće poverilaca Agrokora dogovorilo se oko sadržaja nagodbe. U novom Agrokoru dve ruske banke imaće nešto manje od 50% deonica. Poslovanje Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susedstvu stabilizovano je i u narednih godinu dana ne treba očekivati neke veće promjene, kažu poznavaoci prilika, izveštava Enis Zebić.
Najveći vjerovnici Agrokora koji drže oko 70% ukupnog duga dogovorili su sadržaj nagodbe. Dvije ruske banke, Sberbank i VTB, imati će 46% vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde eura kredita kojeg su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere. Agrokor će preuzeti 18% udjela u Mercatoru kojeg posjeduju Rusi, a Rusi će za uzrat dobiti dodatnih 1,8% vlasništva Agrokora, dakle i dalje ukupno manje od 50%. Drugi budući vlasnici su Zagrebačka banka, Knighthead Capital Investments i domaći dobavljači, koji su još relativno najbolje prošli i koji će uz dosadašnji budući povrat dugova dobiti i 8% dionica novog Agrokora. Izvanredni upravitelj Fabris Peruško.
Izvanredna uprava i savjetnici sada rade na finalnom tekstu kako bismo prijedlog nagodbe mogli dati na suglasnost privremenom vjerovničkom vijeću čim prije. Veliki broj vjerovnika je u ovom procesu morao pristati na velike kompromise i otpise potraživanja kako bi kompanija mogla opstati i nastaviti poslovati. Svima njima se u ime svih zaposlenika Agrokora ovim putem zahvaljujem.
U sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke bitne promjene u poslovanju Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susjednim zemljama, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, sveučilišni profesor Ljubo Jurčić.
Poslovanje se u tim okvirima, možemo reći, stabiliziralo i sad ova nagodba koja će se vjerojatno postići jer je preko 70% vjerovnika prihvatilo nagodbu, znači u provedbi sad te nagodbe ne treba se očekivati neke velike promjene sljedećih godinu dana.
Kada se nagodba provede kroz knjige, najvjerojatnije će se potvrditi procjene da sadašnji vjerovnici, a budući novi vlasnici Agrokora, nisu zainteresirani za taj koncern.
Nije zanima da te udjele prodaju što skuplje budućim vlasnicima, da pokriju dio svojih gubitaka iz poslovanja sa starim Agrokorom. E, kad dođu budući vlasnici, oni će vjerojatno mijenjati način poslovanja, onda će to uglavnom biti promjena više za dobavljače nego za potrošače.
Novi Agrokor sa izmijenjenom vlasničkom strukturom bit će opterećen sa 1,6 milijardi eura duga. Odvjetnici vjerovnika do 8. lipnja, za kada se očekuje nova sjednica privremenog vjerovničkog vijeća, trebaju dovršiti formalni dio posla, a nakon toga tekst nagodbe bit će upućen Zagrebačkom trgovačkom sudu. Tri kompanije osporavaju tražbine drugih vjerovnika i ovaj dogovor. S jednom je dogovor na pomolu, sa drugima se pregovori vode, a treća kompanija Adris ne želi se odreći svojih potraživanja i tu će vjerojatno biti tužbi i sudskih procesa, ali to, kažu poznavatelji, neće omesti postupak nagodbe. Za Radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Srbiji Privredni sud u Požarevcu ponovo je doneo rješenje o otvaranju stečaja u fabrici šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke. Potvrdio je to za portal E-Kapija stečajni upravnik Aca Mitić iz Žagubice. Kako se navodi, sud je odluku doneo na predlog Društva za trgovinu i usluge AA Capital Consulting 2017 Zemun. Na predlog iste firme rješenje o pokretanju stečaja bilo je doneto i novembra prošle i januara ove godine, ali ga je u oba slučaja apelacioni sud ukinuo usled proceduralnih razloga. A Peter Kellen, vlasnik nemačke kompanije Forwerk, koja će graditi fabriku u Preljini na lokaciji nekadašnjeg hipodroma, dobit će ulicu sa svojim imenom u Čačku. Ova nesvakidašnja počast nemačkog industrijalca zadesila je, iako još nije položen ni kamen temeljac za novi proizvodni pogon, koji bi trebalo da bude izgrađen do kraja godine. Još je nevjerovatnije da Kellen nije ni upoznat sa inicijativom čačanskih vlasti. Vladimir Nikitović.
Ime Petra Kelena poneće novoizgrađena sekundarna servisna saobraćajnica u Preljini dužine 768 metara. Ona će se nalaziti u industrijskoj zoni, a prostiraće se duž lokacije na kojoj bi trebalo da bude otvorena Forverkova fabrika u kojoj će, kako je najavljeno, posao dobiti 1000 Čačana. Gradonačelnik Čačka Milan Todorović naglašava da je ideja da vlasnik nemačke kompanije dobije ulicu u Čačku njegova. Kako kaže, ukazivanje te vrste počasti najmanje je što grad može da učini za čoveka koji će biti simbol, kako se izrazio, nove reindustrializacije grada.
Mislim da svaki investitor koji zapošljava 1000 ljudi, najmanje 1000 ljudi, investira oko 50 miliona evra, zaslužuje bar jednu saobraćajnicu koja je do sada nosila naziv servisna 3A ili tako nešto slično, na 10 km od centra grada. Onaj koji je začetnik jedne nove reindustrializacije grada Čačka zaslužuje bar toliko.
Član komisije za određivanje naziva ulica Goran Davidović podneo je ostavku na tu funkciju zbog, kako je rekao, političke farse koje je pratila usvajanje predloga o preimenovanju saobraćajnice. Ona naglašava da je ova odluka skandalozna.
Davanje naziva ulice je jedan klasičan primjer kako se prošlost instrumentalizuje u političke svrhe. I ovo je krajnje ponižavanje i građana Čačka i ponižavanje prošlosti ovog grada.
Davidovićeva koleginica iz komisije Violeta Marković, predstavnica opozicione grupe građana za napredni Čačak, kaže da stoji iza svoje odluke da podrži ideju da pristupna saobraćajnica u industrijskoj zoni ponese ime Petera Kelena.
Nijedan građanin neće nositi tu adresu, niti će jedna privatna kuća, odnosno zgrada, stan nositi tu adresu. To će biti samo pristupna saobraćajnica za fabrike izgrađene u industrijskoj zoni.
Osim Kelena, ulice u Čačku za života dobili su još samo vojvoda Stepa Stepanović i doktor Jaroslav Kuž, jedan od osnivača Čačanske bolnice. To se dogodilo 1925. godine. Čak je Josip Broz Tito morao da sačeka do 1974. da u gradu na Moravi dobije svoju ulicu. Istoričar Goran Davidović.
Ali ovo je prvi put, dakle, da neko dobija naziv ulice za života, možda i prvi put u Srbiji, da ne znamo ni šta je uradio za ovaj grad, ni za ovu državu. Niti je izgrađena fabrika, niti znamo da će biti 1000 radnih mesta.
Šta o neobičnoj počasti koja će biti ukazana nemačkom fabrikantu, misle Čačani.
Iako se svojski upinju da dokažu da se ne radi o tome, meni ovo liči na klasično dodvoravanje jednom stranom investitoru.
Nemački investitori su posebno dobrodošli zato što je u njihovoj kulturi i njihov je manir da stimulišu svoje zaposlene da se sindikalno organizuju. I dobro je da im se ukaže jedna velika doza poštovanja.
Ja bih bio prvi koji bi podržao takvu ideju, ali samo u slučaju da su došli u Čačak i da su u potpunosti preslikali poslovanje kao u Nemačkoj. Da i naš radnik kao i u Nemačkoj ima platu od 3000 evra.
Nemačka kompanija Forwerk Autotech, veliki proizvođač rezervnih delova za autoindustriju, u Čačku će izgraditi pogon koji će zaposliti 1000 radnika. Najavljeno je da će prosečna bruto plata u ovoj fabrici biti oko 500 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Smenjen Rajoy, Pedro Sanchez, novi je premijer Španije. Evropska komisija najavljuje otvaranje spora i uvođenje dodatnih nameta na američke proizvode zbog taksi na čelik i aluminijum. Goša ponovo otišla u stečaj. Ukrajina identifikovala osumnjičenog za planiranje ubistva novinara Babčenka. Vreme i sutra sunčano i toplo, ali je popodne moguća kiša. Temperatura do 31 stepen. A u minutima pred nama povešćemo vas i na izložbu Dijanina deca, posvećenu najvećoj humanitarnoj akciji spasavanja dece u Drugom svetskom ratu. Autorka Slađana Zarić.
Zašto smo se odlučili za projekat? Pa iz jednostavnog razloga što smo hteli da Dijanu približimo svakoj đačkoj klupi, da je približimo maltene svakoj kući i da svako sazna o veličini i o delu koje ova žena uradila.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinske vlasti saopštile su da su identifikovale osobu optuženu za saradnju sa ruskim tajnim službama radi planiranja ubistva novinara i oštrog kritičara Kremlja Arkadija Babčenka. Sud u Kijevu objavio je da se radi o Borisu Hermanu, koji je bio, kako navode, mozak operacije, a kome je određen dvomesečni pritvor. Mirina Rakila.
Boris Herman je navodno obećao 40.000 dolara potencijalnom ubojici Arkadija Babčenka. Ukrajinska služba sigurnosti je ponovila da je spriječila planirano ubojstvo zahvaljujući suradnji sa samim novinarom koji je pristao lažirati to ubojstvo. Prethodno je Babčenko rekao da je Herman trebao platiti ubojici nakon što ubojstvo bude javno objavljeno. Glavni tužilac Juri Lucenko u međuvremenu je za ukrajinski televizijski kanal Inter izjavio da je Herman unajmio za ubojstvo Olekseja Cimbaluka koji se borio na istoku Ukrajine.
Nakon toga je Cimbaluk otišao do službe sigurnosti i pridružio se operativnom timu kako bi razotkrio organizatora. U operaciji je pomagalo i više agenata službe sigurnosti.
Rekao je Lucenko, prema njegovim riječima, Herman se više puta sastao sa Cimbalukom, a na jednom od sastanaka mu je dao 20.000 dolara, polovicu obećane nagrade. Ostatak je trebao dobiti nakon ubojstva. Herman kaže da nije imao namjeru ubiti Babčenka, te surađuje sa ukrajinskom kontraobavještajnom službom. Njegov odvjetnik Evgenij Solotko naglašava da je Herman bio direktor ukrajinsko-njemačke tvornice za proizvodnju oružja Schmeisser i to jedini proizvođač oružja u Ukrajini koji nije u vlasništvu države. Solotko također tvrdi da je Herman aktivno podupirao ukrajinske vojne snage u borbi protiv proruskih separatista u istočnoj regiji Donbas, te da je njegova tvrtka imala dugogodišnji poslovni odnos sa ukrajinskim ministarstvom obrane.
U Beogradu beživotno tijelo jednog muškarca pronađeno je danas u jutarnjim časovima u naselju Veljko Vlahović, rečeno je Radio Televiziji Srbije u MUP-u Srbije. Kako su naveli u policiji, radi se na rasvjetljavanju ovog slučaja. Inače, televizija N1 prenosi da je u pitanju ubistvo sa više hitaca, a za koje se pretpostavlja da se dogodilo još noćas. U Skupštini Crne Gore zaseda Odbor za odbranu i bezbednost na kome se razmatra aktuelna situacija, ali medije i javnost najviše zanima dokle se stiglo u istrazi napada na novinarku Lista Vijesti, Oliveru Lakić, koja je ranjena 8. maja ispred svog stana u Podgorici. Slušamo Esada Krcića.
Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek saslušavao više čelnika bezbjednostnih struktura, a pošto se sjednica održava iza zatvorenih vrata, za sada nema nikakvih novih informacija u vezi sa eventualnim napretkom istrage slučaja nedavnog ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakić. Podsjetimo, Olivera Lakić je ranjena vatrenim oružjem 9. maja kada je napadač sačekao ispred zgrade u kojoj živi i pucao joj u nogu. To je već drugi napad na Oliveru. 2012. godine je na isto mjesto ispred ulaza u zgradu gdje živi brutalno pretučena. Napad na Oliveru Lakić je izazvao lavinu reakcija međunarodnog faktora i zapadnih zemalja i organizacija koje su osudile ovaj čin i uputile snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da sprovedu efikasnu i djelotvornu istragu. Nakon salve međunarodnih reakcija, nedjelju dana nakon napada, zasjedao je Skupštinski odbor za bezbjednost. Predsjednik odbora Obrad Mišo Stanišić je tada osudio napad na Lakić, koja prema njegovom mišljenju nije jedina žrtva.
To nije samo pucanj u čovjeka, to je pucanj i na nezavisno i slobodno novinarstvo.
Odbor za bezbjednost je tada odlučio da od Vrhovnog državnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije zatraži informacije o rezultatima istrage napada na Lakić kao i ukupnim bezbjednostnim stanjem u državi, zbog čega su se ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, VD direktora Uprave policije Vesko Damjanović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić, Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić našli na današnjem kontrolnom saslušanju. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
A nakon što je ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić izjavio da je u toj zemlji povećan broj ilegalnih migranata iz Irana otkako je Srbija u avgustu prošle godine uvela bezvizni režim sa tom zemljom, provjeravamo da li u Srbiji također povećan broj Iranaca koji ulaze kao turisti direktnim letovima iz Teherana, a zatim pokušavaju da ilegalno uđu u zemlje Evropske unije. Branka Mihajlović.
U prvom momentu, odmah posle ukidanja viza, u narednih mjesec i nešto dana, mi smo imali skoro 500 novih lica iz Irana, međutim, u međuvremenu je taj broj značajno pao, tako da u svim centrima imamo nešto manje od 400 ljudi iz Irana. Znate, to je u poređenju sa nekih 8.500-9.000 ljudi koji ušli u Srbiju i regularno se vratio, jedan broj koji svakako nije dramatičan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa komesar za izbeglice i migrante Srbije Vladimir Cucić, koji je odbio da komentariše izjavu iz Sarajeva.
Ja ne bih rekao da je tu sad u pitanju Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, ništa odreći. Jer mi tu vrstu podataka svakako u ovom momentu ne možemo da imamo.
U Srbiji ima ukupno 3270 migranata u izbegličkim centrima. Iranci su sedma nacija po broju, kaže Cucić. Najveći broj Iranaca čeka od Međunarodne organizacije za migracije dobrovoljan povratak jer su im avionske karte istekle. Gordan Paunović iz Infoparka, nevladine organizacije koja pruža pomoć izbeglicama i migrantima, kaže da postoji veći broj migranata iz Irana nego što je evidentiran u izbegličkim centrima, pa ne isključuje da je Srbija tranzitna zemlja za njihov dalji ilegalni put ka Evropi, pa i preko Bosne i Hercegovine.
Ono što je zaista jedan dominantan trend posljednjih nekoliko mjeseci naše od kad je Bosna kao nova ruta eksplodirala, je ogroman broj ljudi koji se nalazi van sistema, u tranzitu, koji zapravo nikada i ne dođu do kampa u Srbiji. Tako da je mnogo veći broj onih koji boravak u Srbiji apsolutno koriste da bi što lakše i što brže našli vezu za nastavak puta ka Evropi.
Vladimir Petronijević iz grupe 484 koja se bavi migracijom upozorava da je Srbija propustila da uporedo sa uvođenjem bezviznog režima sa Iranom sklopi sporazum o readmisiji kako bi mogla da vrati one koji ilegalno borave u Srbiji i da se na takvom dokumentu tek sada, gotovo godinu dana od uvođenja bezviznog režima, radi.
I činjenica jeste da su avionski letovi između Teherana i Beograda puni i koliko statistički podaci kojima raspolažu vlasti u Bosni i Hercegovini pokazuju da se beleži trend rasta broja migranata koji imaju državljanstvo Irana, ne može se nužno isključiti veza sa činjenicom da oni u Beograd mogu da dođu sada dosta lakše nego što su mogli da dođu ranije. Dakle, ja ne bih tvrdnje gospodina Mesića zapravo a priori odbacio.
Između Teherana i Beograda postoje direktni avioletovi 4 puta nedeljno. U martu ove godine uveden je prvi direktan aviolet posle 27 godina. Karte su tada, kako je objavljeno u medijima, planule za nekoliko meseci unapred. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je smisao priče o energetskom sistemu koje pominju albanski predstavnici na Kosovu da uzmu sever pod svoju kontrolu. On je, kako je naveo, uputio javnu molbu međunarodnim predstavnicima da slušaju što albanski predstavnici govore te da dobro razumeju njihove poruke.
Što se tiče pitanja energetike, ne postoji sporazum o energetici, a suština je u tome da oni smatraju da zbog pritiska koji postoji od dve zapadne zemlje, mi moramo brže bolje da im damo Gazivode i Valač, što sam već 100 puta rekao, ne može, jer to je smisao uzimanja severa pod svoju kontrolu. To je sve ono što oni hoće i to je jedino što ih zanima.
A zamenik premijera Kosova Enver Hoxhaj rekao je da će posljednja faza dijaloga sa Srbijom početi u junu, te da on očekuje završetak procesa krajem godine, prenosi Koha. Ne postoji tačna evidencija o tome koliko je ljudi u Srbiji prinudno iseljeno iz svojih stanova zbog prevare ili siromaštva, ali samo na teritoriji Beograda organizacija Združena akcija Krov nad glavom vodi 30 postupaka u kojima pokušava da zaštiti prava ljudi koji su u opasnosti da izgube dom. To u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa kaže Ivan Zlatić, aktivista ove organizacije i predsjednik Socijaldemokratske unije, koji je na toj funkciji 2016. godine zamenio Žarka Koraća. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, Zlatić kaže da, iako su građani očekivali da će zakon o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. štititi njih, ispostavilo se da ovaj akt upravo udara na najslabije i najsiromašnije.
Pa nakon što je promenjen zakon o obezbeđenju i izvršenju 2011. godine, omogućeno je izvršiteljima da mogu na osnovu sumnjivih dokumenata, na osnovu vrlo diskutabilnih izvršnih isprava, da iseljavaju ljude bez da sačekaju da se utvrde činjenice. I to je otvorilo širom vrata prevarama kakve imamo danas.
Kada kažete bez da se utvrde činjenice, šta to konkretno znači?
Pa konkretno u porodica Maurer koja je iseljena januara, marta mjeseca, oni su dokazivali i još uvek dokazuju u sudskom postupku očiglednu stvar, a to je da je hipoteka na njihov stan uspostavljena na prevaran način, da je čovek koji je uspostavio tu hipoteku niti je vlasnik tog stana, niti ima bilo šta sa stanom ili sa njima, to je zapravo njihov bivši podstanar koji ih je prevario. Izvršitelj je prosto to uradio, iako su činjenice očigledne, ali izvršni postupak brži od sudskog postupka i utvrđivanje činjenica ne odlaže izvršenje.
Rekao je Ivan Zlatić, kompletan intervju poslušajte sutra u našim emisijama i čitajte na našem web sajtu, a na kraju ovog bloka još jedna vest. Inicijativa Ne davimo Beograd donela je šut iz Beogradske četvrti Savamala pred zgradu Ministarstva financija u Beogradu. Kako je saopšteno iz ove inicijative, cilj je da simbolično pokažu da je Siniša Mali odgovoran za rušenje u Hercegovačkoj. Siniša Mali, inače doskorašnji gradonačelnik Beograda, nedavno je postavljen za ministra financija. Izložba Dijanina deca, koja prikazuje najveću humanitarnu akciju spasavanja dece u Drugom svetskom ratu, otvorena je do 14. juna u Beogradskom domu vojske. Na izložbi su prikazane skenirana dokumenta, fotografija koja se nalaze u arhivima i muzejima u Beogradu, Zagrebu i Banja Luci, zatim transportne liste te delovi kartoteke koje je Dijana vodila o svakom spasenom detetu. Izložbu je posjetila naša Ljudmila Cvetković.
Na samom ulazu u izložbeni prostor dominira fotografija Dijane Budisavljević koja je sa svojim saradnicima izvela najveću humanitarnu operaciju u Drugom svetskom ratu. Spasila je najmanje 7.500 dečaka i devojčica uzrasta do 14 godina, o čemu se decenijama ništa nije znalo.
Zašto smo se odlučili za projekat? Pa iz jednostavnog razloga što smo hteli da Dijanu približimo svakoj đačkoj klupi, da je približimo maltene svakoj kući i da svako sazna o veličini i o delu koje ova uradila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slađana Zarić, autorka izložbe i dokumentarnog filma Dijanina deca. Posetioci se vode tematski iz sale u salu gde je prikazano na koji način su Dijana i njeni saradnici spašavali decu iz strahote logora iz kojih su ih izvukli. Deca su iz sistema logora Jasenovac, sela Jasenovac, Stare Gradiške, Mlake, Jablanca transportovana vozom i prebacivana u Zagreb, Sisak, Gornju Rijeku i Jastrebarsko. Ubrzo se zbog loših uslova organizuje transport i iz Siska. Dijana Budisavljević vodila je transportne liste koje su sadržale ime i prezime deteta, godinu rođenja, mesto odakle potiče ime roditelja.
Ona je želela s jedne strane da deci sačuva život, ali evidentno je da ona želela tu decu da vrati biološkim familijama i da je na taj način sačuva identitet. Znači, kada je uzimala decu od majke, Dijana je svako dete popisivala. Deca su, pored tog transportnog lista, imala i jedan kartončić na kojima su upravo ti podaci bili napisani. I onda su deca u tim transportima, nevoljnim pokretima, kidala te kartone. Znate, ako malo dete, ono prosto ne kontroliše. Neka deca su čak te kartone i jela, pošto su bila gladna.
Tako je nastao problem sa identitetom jako male dece kada su stigla u Zagreb. U kasnijoj fazi transporta Dijana je organizovala metalne medaljončiće na koje je utiskivan transportni broj. Koliko je Dijana Budisavljević vodila računa da sačuva sve podatke o identitetu dece, govori i kartoteka koju je vodila. Osim imena dece iz Jasenovca, u njoj su i podaci o svoj deci koja su u Zagreb dolazila iz ratom zahvaćenih područja.
Recimo da bi to bio jedan prototip kartona koje je vodila Dijana Budisavljević. Naime, podaci koje se nalaze na ovim kartonima su preuzeti iz kopije kartoteke koje se nalazi u Državnom arhivu u Hrvatskoj. Ovo su fotografije iz povijesnog muzeja Hrvatske, znači fotografije iz albuma Dijane Budisavljević i ja sam prosto spojila podatke sa fotografijom jer tako je Dijana negde i vodila.
U sistemu jasenovačkih logora stradalo je 19.433 srpske, jevrijske i romske dece. Na zidovima jedne sobe izložbenog prostora ispisana su njihova imena koja čitaju spikeri.
Zašto smo se odlučili za ovu sobu? Zato što je negde ideja bila da više ne govorimo samo o broju, da više ne spominjamo 19.433 dece, već da svaku poimeničnu žrtvu imenujemo, pa da se negde upoznamo i sa Abinin Rifkom, kako ovde stoji, ili sa Baštinac Mirom.
Na samom izlasku iz izložbenog prostora su lica Dijanina dece, danas odraslih ljudi.
Ostoja Guskić se seća Dijane Budisavljević, kaže da kada su ih popisivali, ona je pitala za ime i prezime, on je tad imao 6 godina, dok je njegov stariji brat koji je imao 9 godina, pošto je već završio prvi i drugi razred osnovne škole, rekao svoje puno ime i prezime i selo, znači dao je sve podatke i Dijana je bratu dala jabuku.
Ovi odrasli ljudi danas žive u Beogradu, Banja Luci, Zagrebu i selima Potkozarja, odakle uglavnom i potiču. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Smenjen Rajoy, Pedro Sanchez, novi je premijer Španije. Evropska komisija najavljuje otvaranje spora te uvođenje dodatnih nameta na američke proizvode zbog taksi na čelik i aluminijum. Goša ponovo otišla u stečaj. Ukrajina identifikovala osumnjičenog za planiranje ubistva novinara Babčenka. Vreme i sutra sunčano i toplo, popodne moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.